Dëgjues të nderuar, përshëndetje, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minutat vijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Atela. Fillimisht titujt kryesor. Vullin e cilëson masakrën e Reçakut si gënjeshtër të mande dhe falsifikim të të mërshëm. Institucionet e Kosovës ende pa asnjë vendim ndaj 7 sërbëve të Kosovës që u sankcionuan nga Shtetet e Bashkuara. Nga bota, dietra të vdekur nga aksidentimi një kamioni në Meksik. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Punëve të Brendshme i Serbisë Aleksandar Vulin tha se masakra ndaj civilëve shqiptarë në Kosovë në fshatin Reçak ka qenë një gënjeshtër madhe dhe një falsifikim i tmerrshëm. Vulin pas një vizite të një lokacioni afër Nishit ku bëhen xhirime të një seriali për ngjarjet në fshatin Reçak në janar të 1999, tha se pretendimi për masakrën është një fyerje e madhe për mbar njerëzimin. Në këtë masakër forca serbe kanë vrarë 45 civilë shqiptarë më 15 janar të vitit 1999. Masakra ka qenë një moment kyç për nisjen e bombardimeve të NATO-s mbi saqet serbe me 1999. Një 10 kongresist amerikan kanë kërkuar nga presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden që të i përmbush zotimet e tij lidhur me vendosjen e drejtësisë për rastin e vëllezërve Bytyçi dhe për viktimat të dhunës seksuale gjatë luftës së fundit në Kosovë. Përmes një letre, kongresistët thanë se presidenti amerikan duhet të kërkojë nga autoritetet në Serbi që të kryejnë hetim të plot lidhur me vrasjen e shtetasve amerikan Yl Agron dhe Mehmet Bytyçi, të cilët janë vrarë në Serbi. Agron, Yl dhe Mehmet Bytyçi kanë luftuar në radhët e ushtrisë shlirimtare të Kosovës. Ata janë vrarë në vitin 1999, pasi paraprakisht janë arrestuar nga autoritetet serbe për shkak të, siç është thënë, hyrjes së paligjshme në Serbi. Presidenti i Francës Emmanuel Macron ka paralajmëruar se gjatë presidencës franceze të Bashkimit Evropian do të organizojë edhe një konferencë për Ballkanin Perëndimor. Ai ka thënë këtë në një konferencë për media ku ka folur gjerësisht për prioritetet e presidencës franceze të Këshillit të BE-s që fillon më 1 janar të vitit të ardhshëm. Fshinësia jonë më afërt është Ballkani Perëndimor. Në qershor do të organizojmë konferencën për Ballkanin Perëndimor sepse Ballkani është më shumë se fshinësi. Është në zemër të Evropës. Mjafton të shikohet harta dhe historia jon, ka thënë Macron. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Institucionet e Kosovës deri më tani nuk kanë ndërmarrë ndonjë veprim sankcionues ndaj 7 serbëve të Kosovës që janë sankcionuar nga Shtetet e Bashkuara, por kryeministri Albin Kurti ka thënë se sistemi i drejtësisë duhet t'i dënojë këta persona. Ekspertët ligjor thonë se hapi i parë më i mirë është ndjekja penale e tyre. Dorontina Baliu ka përgatitur materialin në vazhdim.
Qeveria e Kosovës ka bërë të ditur se po shohin në vijim se çfarë mund të bëhet në lidhje me 13 serbët e Kosovës, të cilët Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë futur në listë të zezë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti u ka thënë mediave se sistemi gjyqësor duhet të veprojë në bazë të vendimit të SBA-s.
Sistemi i drejtësisë të përcjell me vëmendje të gjitha vendimet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës që kanë informacion të bollshëm në mënyrë që ata të mos kenë vetëm sanksione nga SBA-ja, por të jenë të sankcionuar, hetuar, gjykuar e dënuar edhe këtu tek ne.
Departamenti i Thesarit të SBA-s i ka futur në listë të sankcioneve Milan Radojçiçin, Zvonko dhe Žarko Veselinovićin, Sergjan Vulovićin, Željko dhe Andrija Bojićin, si dhe Radule Stevićin. Sipas vendimit që u bë i ditur të mërkurën më 8 dhjetor, këta persona janë identifikuar si të lidhur me skemat të korrupsionit dhe krimit të organizuar në Kosovë. Me futjen e tyre në listë të sankcioneve, prona e tyre kryesisht bllokohet dhe qytetarëve amerikan u ndalohet të bashkëpunojnë me ta. Sipas vendimit të SBA-s, ky grup ka bërë komplot me politikanë të ndryshëm për favore të ndërsjella për fshirdhënien e rushfetit zyrtarëve kosovar të sigurisë. Ndërkohë, kompania Rad në pronësi të Radule Stevic, pjesë e listës së të sankcionuarve, ka fituar gjithsej 61 tender në vlerë prej 5.6 milion eurosh për 3 vite në institucionet e Kosovës. Libor Naliu, ministri i infrastrukturës në Kosovë, në një konferencë për media, ka përmendur faktin se kjo kompani ka fituar edhe një tender nga ministria që e udhëheq për mirëmbajtjen e rrugëve.
Jemi duke u marrë me këtë çështje, pas lajmit që kemi marrë, nuk ka qenë asnjëherë në listë të zezë. Pra, ligjërisht për me e mos me lanë me marrë tenderin këtë kompani, nuk ka pas mundësi.
A i tha se po shqyrtojnë mundësit ligjore se çfarë mund të veprojnë në lidhje me futje në listë të zezë të kësaj kompanie. Institucionet e Kosovës, përfshirë ato që kanë të bëjnë me prokurimin publik, nuk kanë mundësi të ndërmarrin sankcione ndaj kompanive të personave të sankcionuar pa u vërtetuar lidhja e tyre me korrupsionin. Kështu mendon që Mal Marmullaku nga Instituti i Kosovës për Drejtësi, i cili thotë se nevojitet një vendim i plot fuqishëm i gjykatës që vërteton veprimet kriminale të këtyre personave për të vepruar tutje. Megjithatë, ai mendon se duhet bërë një distancim publik nga politikanët dhe zyrtarët institucional me këta persona.
Partitë politike mund të apo dhe duhet të distancohen nga personat e tillë që potencialisht mund të jenë të afërt me partitë politike.
Momentalisht mundësitë ligjore për futje në listë të zezë të bizneseve i ka organi shqyrtues i prokurimit, ndryshe i njohur edhe si gjykata e tenderve. Sipas rregullorës së punës së këtij institucioni, një operator ekonomik mund të futet në listë të zezë ose të diskualifikohet pas një ankese të autoritetit kontraktues dhe pas vërtetimit se operatori ekonomik ka dorëzuar informacione të rrejshme apo dokumente të falsifikuara. Futja në listë zezë operatorit ekonomik i pamundson të marrë pjesë në aktivitet të prokurimit aktual dhe në të ardhmen deri në kohën e përcaktuar në vendim. Vendimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për 13 serbët e Kosovës i akuzon ata se janë të lidhur me krim të organizuar. Reze Hoxha nga grupi për studime juridike dhe politike tha se ky vendim do duhet të ishte thirrje për prokurorin që të nisë hetimin e këtyre personave.
Ky rast është dështimi i shtetit ton i Kosovës, pra lidhur me se si ne nuk kemi arritur me ndje krimin organizuar në këtë nivel. Po ashtu është moment vendimtar për Kosovën që ta godas krimin organizuar që mundsohet në veri dhe është moment krucial të tregohet seriozitet dhe të ketë veprime konkrete ndaj këtyre bandave kriminale.
Sipas Hoxhës, prokuroria përveç fillimit të hetimeve do duhej të bënte edhe sekuestrimin e pasurisë këtyre shtetasve deri në përfundim të gjykimit të tyre. Ajo shton se SBA me këtë vendim i ka bërë thirrje Kosovës për të luftuar bandat kriminale pa u kufizuar vetëm te këta persona. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Balio.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Pas publikimit të emisionin Betimi për Drejtësi të një akt vendimi dhe arsyetimit të tij nga gjykata themelore Gjilanit, ku është përdorur gjuhë ofenduese dhe seksiste, ka reaguar kryetari i Gjykatës Supreme të Kosovës Enver Peci. Ai ka thënë se do të shqyrtojë rastin për të parë nëse është përdorur gjuhë pahishme nga bartësit të funksioneve gjyqësore. Ndaj kësaj gjuhe të përdorur në akt vendimin ku shfaqësohen të akuzuarit për dhunë seksuale ndaj një gruaje, kanë reaguar edhe institucionet.